زيو راديو
من 7 ل 10 ونص
every morning
يو مورنينغ مع زي امين وفاء محسن هلا يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. J'étais avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous chante, et je démarre la story d'Yel Kamouassi.
La story, je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous dis que je vous
dis que non.
Voilà. Donc, bohdi. عندي توحيمة
ما شاء الله عندها ولكن
فوجاك هذيك
كفيتها الوالدة توحيمة على الكفته وخرجت
ديال بصح
بصح علاش
تدخل
جابوا ليها الكبدة باغ
كونتر ما كنتيش تكون مستر كبيدة
مستري الحمد لله اللهم كفيتها
ضحكتي
اللهم كفيتها سي سوفيزون
مستر كفيتها شفت عليه مستر كفيتها كاين دابا مستر كفيتها
مستر كفيتها
مستر كفيتها
كاين حتى هي حكاتها في وجهو باينه
وي
مسكين
غادي
واش بصح المراه الا كانت حامله وتشهات شي ماكله وما كلاتهاش داكشي غيخرج لها في ولدها على شكل توحيمه خصنا نعرفوا اولا علاش المراه كتكره ولا كتبغي شي ماكله بالتحديد في الحمل ديالها علميا هادشي راجع للتغيرات الهرمونيه اللي كيكونوا في الجسم ديال المراه فاش كتكون حامل ولكن الدراسات اللي زادوا لحد الان ما لقاو حتى شي علاقه بين الماكله اللي كتوحم عليها المراه والتوحيمات اللي كيكونوا في الجلد ديال المولود
لوحم كونسيبت ديالنا ما كاينش على برا لوحم
كاينش
على برا اخي عندنا
ما كتقولكش لا رانا طلي فريزه هنايا
ولا توحم ديال الفاخر
كاين الفاخر
كاين هي راه ما كاين ولكن راه داك الشيء غير
اونيك مو عندنا
واش دابا عمرك سمعتي شي وحده شي سويديه قالت لهم توحمت على الفاخر سويديه قالت لهم بغيت الجير ولا بغيت شنو داك الشيء ولا احنا شويه ديال الفشوش شويه ديال الولف اون سكون ابل واحد الولف كولتوريل بقينا غادي بي
سي دون لا
تيت الشهاره المراه في البيريودز ديالها راه كتشهى كوم با بوسيبل العسك في الحباله سي نورمال
كتشهى سي نورمال مي زعما انها تكون اون كوريلاسيون ما بين الجيش وكتحك وكتحك
عندك وسير جيب لي الدلاع حنا الوالده على الدلاع في شهر شنو في شهر واحد ديك الساعه باقي ما كاينش شي ديال
وهذا في جوج بوحده
مشاو جابوا دلاحه صغيره مكمشه كل مرمله ماشي
هي نتينا
مفيها ما داق لا والو
مستر دلاحه
مستر دليليحه دليليحه هو خرج راسك الدلاحه
دونك كونفيرميتي
هادشي اللي كاين
مايمكنش ندوزو ديكو لا ستوري ديال كوافا
لا ستوري ديال اليوم انا كنت ديما كنحترم لي زيليفون ومن بعد
بقيت كتحترميهم قالها شنو هي دخلت الاحترام
زدت كنحترمهم اكثر
لي زيليفون اون ايكوت
Les éléphants sont des génies. Et ça, les gens le savent pas. Des chercheurs de l'université du Colorado se sont rendus compte que les éléphants se donnent des prénoms. Et ça, dans le monde animal, ça existe pas. Bah, à part nous, quoi. Alors, il y a quand même les dauphins et les perroquets qui imitent la signature de la personne à qui ils s'adressent. Ça pourrait s'apparenter à un prénom. Mais les éléphants, c'est vraiment genre un prénom comme nous, on a, quoi. Imagine, t'es dans un troupeau d'éléphants, il y a plein d'éléphants, et tu veux appeler ton pote Michel. Tu veux dire, hey Michel, viens voir! Bon, tu lui dis en éléphant. Moi, j'ai fait anglais LV2, du coup, je sais pas parler éléphant, mais voilà. Et ben là, il y a que ton pote Michel qui vient, et tous les autres éléphants, ils s'en foutent, ils bougent pas. Ça a l'air de rien, parce que nous, on le fait tous les jours, mais en vrai, c'est complètement ouf. Parce que déjà, ça veut dire qu'il faut être capable d'inventer un nouveau son, de dire que ce son-là, ça veut dire Michel, et que tout le monde dans ton crew sache que ce son-là, ça veut dire Michel. Et ça, c'est dingue dans la communication animale. Vraiment, c'est dingue. Déjà, rien que le fait d'avoir un prénom, ça, c'est une pensée abstraite. Et ben jusqu'ici, on pensait que les animaux étaient pas capables d'avoir une pensée abstraite. Du coup, là, les chercheurs au Kenya, ils sont en train de continuer à étudier les éléphants pour voir s'il n'y a pas d'autres mots, et ce qui donnerait pas un mot à de la bouffe, ou à un lieu même, carrément. Moi, je trouve ça complètement ouf.
C'est clair que c'est ouf. Ils sont très intelligents, ça, là, les éléphants. Les éléphants.
C'est moi, badiatum Phil Collins, Phil Foden, Phil.
D'actualité. Figurez-vous qu'il y a des mots, mais non, tout simplement le contraire d'ailleurs.
Tout simplement. Voilà.
Le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de chaud, c'est froid. Et le contraire de cher, c'est
Pas cher ? Peu cher. Bah ouais, il y en a pas. En linguistique, on appelle ça un trou lexical. Un mot qu'on s'attend à trouver, mais qui n'est pas là. Parfois, ce mot a disparu. Par exemple, en face d'impeccable, il y avait autrefois peccable, qui vient du latin peccatum, la faute, d'où le péché, au sens chrétien. Peccable veut dire sujet au péché, et impeccable, c'est étymologiquement ce qui est sans péché, sans tache. Et puis, il y a des mots qu'on n'a jamais inventés, genre le contraire de cher. Alors on bricole en disant abordable, à bas prix ou bon marché. Mais en anglais, il y a un mot.
Cheap.
Bon, est-ce que c'est grave ? Bah, on sait que la langue structure la pensée. C'est difficile de concevoir une chose qui n'a pas de nom. Par exemple, on appelle frileux les gens sensibles au froid. Alors pourquoi on n'a pas de mot pour les gens sensibles au chaud ? Ils peuvent exister. Et ne parlons pas des noms de métiers qui n'ont pas d'équivalent au féminin. Bon, le positif, c'est que puisque la langue est incomplète, on va pouvoir continuer à créer des mots. On a vu surgir dernièrement surtourisme, métavers, sessifoot et kiffance. Verlaine lui-même avait dû créer la croustillance, alors... Bref, la langue, c'est des petits trous, encore des petits trous. Mais vous avez peut-être des idées pour les boucher. Ça serait quoi le contraire d'un objet cher, d'un lac profond et d'un mec frileux ? À vos claviers. Parce que moi, là...
D'un lac profond. C'est-à-dire
peu profond,
truc,
ouais. Peu profond. Peu profond. C'est vrai, tu n'as pas un mot. Ça me dédie la
traduction. Ça me dérange, ça me dérange.
Et c'est tout. Une frustration.
Allez, je m'écris, sinon... شو زعما
انا زعما حقرهم
سالا ولا صافي ساعيه وديك الوقيت
ما كان فيهم لي ما كان فيهم لي زيدي في
الكاس صافي يلا عطاهم الفرونسي ها هي
ما غيوصلوش لهادو
عطاهم الفرونسي صافي
مقرر ما
كاين دونك ديتنا نتوما واش سا فو ستريس انه ما يكونش دي كونترير لدي مو بحال امين فو نو ديتيا في نيميرو واتساب 06 24 400 06 24 400 وغنساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن لو سيندروم ديال سندريون واش عارفين شنو هو لو سيندروم ديال سندريون
Un syndrome كتخلق ال 12
سما شنو هو لو سيندروم ديال سندري سي فرانشمون سي با سي با ديبيل سكي لا دي اون ايكوت
ما اكسبليكي سكو سيتي كو لو سيندروم دو سندريون مو او ديبار جو بونسي كو سيتي سولمون بور لي جان كي نيم با لور بيلمير اي كي بارل او رات كيزون شيز او با دو تو ان فيت لي بيرسون كي اون كومبلكس دو سندريون اي لي بيرسون كي بونس كو بور كون لي ايم اي فو كيل فاس باسي لي اوتر افان ايل ان فيت سا بو ايت او بيرو ا لا ميزون افيك سيز امي او سيز انفان لي سندريون دو لا فري في ايلز اون دو مال ا دير نون ايلز فون توجور اتونسيون او ديزير دو لوتر ايلز فون تو فير بور كو تو سوا بيان ميم سي بور سا اي فو كيل سي ميت مال Et le problème, c'est que ces personnes, elles font tellement attention au bonheur des autres qu'elles finissent par même plus savoir ce qui les rend heureuses. Donc à toutes mes cendrillons de la ville, vous savez que même si vous pensez un peu à vous, on vous aimera toujours, hein. Vous avez autant le droit au bonheur que n'importe qui. Vous avez le droit de dire non, j'aime pas, je veux pas, je pense à moi. La personne qui vous aimera pour être pleinement vous, pas pour l'aider à être pleinement elle. Sinon, ça s'appelle une relation toxique et ça dégage. Parce que vous méritez mieux. L'empathie, la gentillesse, le don de soi, c'est des pantoufles en verre merveilleuses. Et pour qu'elles vous aillent vraiment bien, accompagnez-les d'une belle robe de vos besoins, de vos envies et de votre bonheur. Je vous assure, ça va superbement bien ensemble.
Donc, Kadawa, le syndrome de Cendrillon pour les gens qui ne savaient pas Shnawa. Donc, faites-vous plaisir à vous en première, la Oussed Legalalina. En tout cas, à vous. On a la Radio. Et sans plus tarder, place à la deuxième et dernière partie de la story avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quelle chose nous allez, Kenadol Kumkulchi. Et je démarre comme d'hab, la story de Kam Mohsin.
La story, je vais vous dire que vous avez dit que vous le signe astrologique qui est comme Kessoul.
Je sais pas, je sais pas. Quel est le
cas? Il y a une fois.
كاسول 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 جي انفي دير لي كانسير
justement le plus dépensier qui dépense le plus qui ne sait pas garder du tout son argent pour lui
il y en a deux il y en a trois bélier taureau lion
le plus rancunier vraiment celui qui n'oublie pas
le scorpion c'est le pire de tous et le taureau aussi l'axe taureau scorpion c'est les plus rancuniers
Ils oublient jamais.
C'est grave. Le cancer non plus, il n'oublie pas, mais il n'est pas revanchard, le cancer.
Le plus ambitieux.
Le lion.
Allez,
c'est le Capricorne.
Le plus à même d'avoir une carrière en fait, de réussite, plus structurée.
Il y a plusieurs façons de considérer sa réussite. Mais si tu parles de réussite sociale, les signes de feu sont plus favorisés. C'est les béliers, les lions, les sagittaires. Parce qu'ils cherchent plus la lumière que les autres.
Quel est le signe le plus antipathique celui où on a le plus de mal à aimer une personne.
Alors c'est les signes les plus agressifs et les signes ont des chaque signe a une planète qui est en affinité. Parfois il y a plusieurs planètes qui sont en affinité avec le signe. Et ceux qui sont les plus difficiles à vivre sont ceux qui sont où la planète Mars, la planète de la guerre, est la plus puissante. Et donc il y a trois signes où Mars, la planète de la guerre, qui donne en même temps les gens les plus courageux et volontaires, mais les plus aptes à avoir des bagarres avec. C'est Bélier, Scorpion, Capricorne. Ces trois là. C'est ceux avec lesquels on a le plus de risques de bagarre et de conflit.
Le plus fainéant, celui vraiment qui n'a pas envie de se lever le matin.
Il y en a trois.
Pas envie d'en foutre le moins possible.
Les signes dits lunaires vénusiens, taureau, cancer, balance. Là, c'est un séquoia et un baobab.
C'est pas très vrai parce qu'il y en a qui bossent. Ah bah,
ouais.
Donc voilà, il y en avait trois.
C'est ça. Quelqu'un, les lions, ambitieux.
C'est pas faux. C'est pas faux. دوزو ستوري ديالك الاستاذه وفاء.
لا ستوري ديال اليوم غادي تكتشفوا بلي راح تكون كامله كنتو كتبكيو وكتمسحوا الدموع بالطريقه الغلطه.
كيسكو نونا سيغي زعما الا بكينا بطريقه غلطه
بكيو بطريقه غلطه
نشوفوا
كتمسحوا الدموع بطريقه غلطه
نسمعوا.
طيب لو حصل وطلقك بعد الشر عليكي وعلى حواليكي وعايز يردك وانت بتعيطي هتعيطي ازاي؟ تعيطي كده ما تعيطيش لا دي وحشه دي عياط ولادي مش بناتي انت وهو جنبك هتصعبي عليه هيجي يمسح لك دموعك بمنديل مفيش حاجه اسمها منديل لغوا المنديل تمسح لها دمعتها ب 200 جنيه او 100 دولار انت تعملي هو يمسح لك الدموع كده او كده في العين الثانيه فلوس مصري او دولار ايهما اقرب مش بيقول لك دموعك غاليه عندي غاليه بكام يعني خليه يدفع بقى كل واحد حسب امكانياته لو انت شغال عادي تمسح الدمع بفلوس مصري لو انت شغال في شركه بترول تمسح الدمع بالدولار وهي بتاخد عادي بتقبل على نفسها كاش او فيزا وهي هتعوضك وتغني لك وتقول لك كل اللي انت عايزه غني له اغنيه انا الافراح والارباح والفايض وراس المال اغنيه ماديه خدي من حسين الجسمي واديله نقطه السنه دي تسمعي كلامي من هنا تطبقي من هنا
تنجحي
تطلقي من هنا لا مش هتطلقي من هنا تعمري من هنا بيتك يمشي كده من هنا كله كلام حلو خسرانه ايه كلام حلو مش خسرانه حاجه شويه كلام مش بفلوس بس دموعك الغاليه بفلوس فضل طول عمري يقول لك دموعك غاليه يا حبيبتي غاليه بكام يعني انت بتقولي غاليه في تكمله للجمله غاليه بكام غاليه بفلوس هيحرم ينزل لك دمعه لو كل دمعه حسبناها ب 200 جنيه شوف انت بتصحي ايه طول اليوم قد ايه تعملي لك ثروه في الشهر
خروجي
هيبطل يزعل
خروجي ديالي نقول لك يا بروفيسيونيل
دابا الناس هذوك اللي يفون زا اكسبري
هادي ديك خيتنا اللي ما عندهاش
ياسمين
ما عنديش قالوا لا صافي تقلبتي على فرعونك واش طلقك حيت ولات كتهضر خايب شويه على الرجال
اوكي
قالت له باش داروا الناس اللي تزوجوا ويقول لها صافي طلقك صافي مشى فرعونك دوزو لا ستوري ديالك امين
الوغ انا بغيت نقول لكم انه ما عرفتش واش حسيتوا بانه اليوم هذا سي اون ستوري فات ديال البارح واش حسيتوا ان اليوم الحياه تبدلات ما حسيتوش بها
نو
نو لا لا اليوم اليوم شي كلكو بيرسون الحياه تبدلات
وي علاش
خليكم عليك
نيكوت
غدا غترجع الحياه كيف كانت غادي ترجع الفرحه كيف كانت
علاش
غدا ان شاء الله خدمي غتخرج وغادي تكون معنا غادي تكون وسط وليداتها هاد الفرحه اللي منين حنا كنتسناوها صراحه عشان سمحوا لي ما تيش عليا ولكن راه متحمس وما كاينش صبر هاد الليله محال غنعس كاع الا ما مشيتش للسبيطار المهم خوتي دعواتكم الفرج مع دنيا دعواتكم الله يرحم ليكم الوالدين
تخرجوا للفرج الحمد لله خارجه
الوالدين دعوا معها تخرج لوالديها وتخرج لبنياتها بنياتها اللي توحشوها وتوحشتهم عام ما شافوها تخيلوا ان بنات عام ما شافوش امهم حنا راه كانت تمشي علينا ماما وانا غير سيمانه ولا غير 3 ايام ولا 4 ايام كنبقاو نبكيو في الدار عام ما شافوش وليدات عام ما شافوهمش دعيو مع دنيا دعيو مع دنيا الله يرحم ليكم الوالدين
عندهم معك
بزاف
هذا راه ما تيجي حاجه باش
تكون ماشي
من لا فامي ولا
هذا غير واحد الفان الناس يفرحوا مي ماشي سورتي فيغ سو جون دو فيديو تفرح
هذه انا هذه اللي
علاش تغبن السيده تخرج الحمد لله مالك كتغبن علينا انت كطيح لنا المورال ما فهمتش
علاش كناخذ هاد لا ستوري
ما تاخذهاش هذه ما خصكش تاخذها اصلا
الله يحفظك
غنسيو بلا نساليو لا ستوري ديالي انا. اسمعوا مزيان, كاين واحد البلاصه في العالم فين خاصنا نصيفطوا هاد السيد حيت لو طون نيكزيست با في ديك
البلاصه.
اسمعوا مزيان.
Saviez-vous qu'il existe un endroit dans le monde où le temps n'existe pas? Bienvenue à Sommarøy, une île située au nord de la Norvège où le temps semble perdre toute signification. Sur cette île, le soleil ne se lève et se couche qu'une seule fois par an. Pendant la moitié de l'année, le jour ne finit jamais, tandis que l'autre moitié est plongée dans une nuit sans fin. En été, lorsque le soleil se lève en mai, commence le jour polaire qui dure 69 jours. Les habitants pratiquent des activités sportives à 2 ou 3 heures du matin, ce qui est tout à fait normal pour eux. Puis en novembre, lorsque le soleil disparaît, commence la longue nuit polaire. Durant cette période, Sommarøy devient l'un des meilleurs endroits au monde pour admirer les aurores boréales les plus éclatantes, un phénomène connu sous le nom de aurora. Sur cette île, il n'y a pas d'horaire fixe pour le travail ou les études. Les magasins et les écoles n'ont pas de planning précis. Chacun organise ses repas et ses moments de repos à sa guise. À Sommarøy, le temps devient une simple idée et chaque jour est vécu de manière unique et différente. Oserez-vous vivre dans un endroit où le temps n'a aucun sens?
Est-ce que vous pourriez y vivre, justement, à dire que cela des
compliments? I don't think so.
Ah, c'est vrai, t'as fait en même temps.
نجرب
6 شهور
ماشي بلا ما كان بلا واه
6 شهور الصباح 6 شهور الليل
مشكل
اه سي كومبليك اه
سي دور سورتو 6 شهور الليل
فوالا انا نقول لك الصباح وي 6 شهور الليل
وخاصك دير البروغرام ديال الصباح وراك كتقول لي راه الليل راه صعيب حتى داك صعيب نهار كامل كيبقى نهار
مي حتى بارابور طون مود لا تقدر
تريدو شي حاجه
لا بارابور طون مود شوف انا كما تشوفش ما تشوفش الشمس
ما تشوفش الشمس
في البحر صافي لا واش من بحر القصد البرد
البرد الموت
لا لا غير سيرو غير سيرو
القصد البرد سي باس
انا ليك انت غادي
Ah, on a reçu un message d'un auditeur, une auditrice, qui a dit que c'est mon rêve de vivre là-bas. Ah oui!
ثلاثة صافي
سالينا
ايوا تفيق الصباح ديجا في الظلام
صعيبه
صعيبه بزاف تمشي تخدم انت في وسط الخدمه ايوا طاح عليك الظلام ماشي بايدي
سي انكرويابل استكو فو بوغي فيفر نتوما واش تقدو تعيشو في شي بلاصه هكا ما فيهاش الوقت فيها 6 شهور ديال الضوء و 6 شهور ديال الظلام استكو فو بوغي فيفر او با فو نو ديت صافي نمره واتساب 06 24 400 400